Eşidirsiniz. Assalamu alaykum, hörmətli dinləyicilər. Azadlıq radiosu öz tapşırıqlarını başlayıb Praqa studiyasında sizinlə Landış Qarası sələmləyik. Bu gün bizim tapşırıqda. Başqırstanlar otnalı kuzət uyuşdursuz. Татарстан Фәннәр Академиясе президенты татар һәм башкорт телләре грамматикасын якынайту яклаяк. Әхмәт Мазгаров белән әңгәмәдә шул хакта сүз барачак. Сембердә татарча сөйләшкән өчен шелтәләрдә ишетергә туры килә. Шундый бер хәл белән таныштырырбыз. Ижауда балалар өчен карга бутка сузды. Түгәрәк өстәл тапшыруы 1991 елгы сәяси ачлык турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гилми башта берничә хәбәр кыскача. Грузиядә президент Саакашвилинең урыннан китүен таләп иткән протест чаралары көчәя. Гысянчылар кулындагы Бенгази шәһәрендә Европа Берлегенең вәкиллеге ачылды. Барак Обама кирәк булса Пакистанда тагын бер махсус операция башкарырга әзерлек белдерде. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Тифлис. Грузиядә оппозициянең президент Михаил Саакашвилинең урыннан китүен таләп иткән протест чаралары көчәя. Безнең хәбәрчебез әйтүенчә, якшәмбе көнне каршылык чарасында меңләрчә кеше катнашкан. Оппозиция көчләре белән полиция арасында чуалышлар булган. Протест белдерүчеләр полиция машинасына аларга каршы җилем пулеләр һәм күздән яш чыгара торган газ кулланган. Оппозиция җитәкчеләренең берсе, парламент рәисе Нино Буржанадзе, Азатлык радиосына аңлатуынча, полиция оппозициянең берничә җитәкчесен кулга аларга маташкан, шул сәбәпле алар полиция машинасына һөҗүм итәргә мәҗбүр булган. Шу алышлар гөл полиция үзе башлады. Безнең үзебезне якларга хокукыбыз бар, диде Нино Буржанадзе. Безнең хәбәрчебез әйтүенчә, элекке саклану министры Иракли Акруашвилинең Грузия партиясе протест белдерүчеләргә кушылган. Заманында Буржанадзенең көндәше Франциядә сыйну алган Акруашвили илне Саакашвилидан азат итү хакына Буржанадзе белән килешергә карар иткән. Маэстро телевидениесенә биргән әңгәмәсендә Акруашвили 25 май көнне Грузиягә кайтып, Саакашвили хакимиятенә нукта куячагын белдерде. Бу көнгә оппозициянең киң күләмле каршылык чарасы билгеләнгән. Грузияның тышкы эшләр министрлыгы Акруашвилинең төрмәгә хөкем ителгәнен һәм Грузиягә аяк баскан очракта шундук кулга алыначагын искәртте. Бенгази. Либия җитәкчесе Мамар Каддафига каршы торучы гысянчылар кулындагы Бенгази шәһәрендә бүген Европа Берлегенең вәкиллеге ачылды. Ачылу тантанасында Европа Берлегенең тышкы сәясәт вәкиле Кэтрин Аштон катнашты. Аштон гысянчыларның милли шура башлыгы Мустафа Абделҗәлил белән очрашып, Европа Берлегенең гуманитар ярдәм проектлары турында сөйләшүләр үткәрде. Либиядә хөкүмәт көчләре белән гысянчылар арасында каршылык февраль аеннан бирле дәвам итә. Рәсми Брюссель Каддафи режимы белән элемтәләрен өзүен белдерде. Лондон. Кушма Штатлар президенты Барак Обама Пакистанда тагын бер террорчы җитәкче сыйнуы ачыкланса, аңа каршы да махсус операция башкарырга әзер булуын белдерде. Бу турыда ул Британияның BBC телевидениесенә биргән әңгәмә вакытында Талибан җитәкчесе Омар Мулланың Пакистанда я башка мөстәкыйль илдә булуы ачыкланса, сез нәрсә эшләр идегез дигән сорауга җавап рәвешендә әйтте. Без Пакистанның мөстәкыйльлеген ихтирам итәбез, ләкин төп вазифабыз Кушма Штатларның иминлеген тәэмин итү, диде Барак Обама. 2 майда Әл-Кайда җитәкчесе Асама бин Ладынны юк итү операциясе уңаеннан Пакистан рәсмиләре Вашингтонга ризасызлык белдергән иде. Киләсе атна Обама Европа илләренә 6 көнлек сәфәр башлый. Ул Ирландия, Британия, Франция һәм Польшада булыр дип көтелә. Мәскәү. Бүген Мәскәү үзәгендә хәрбиләр торак таләп итеп митинг үткәрде. Шараны хәрбиләрнең хокукларын яклау шурасы һәм Совет офицерлары берлеге оештырган. Пушкин мәйданында йөзләрчә кеше җыелган, күбесе гаиләләре белән килгән. Хәзерге вакытта Русиядә вәгъдә ителгән торакларын ала алмаган 200 меңләп хәрби бар санала. Бүгенге чараны оештыручылар алданган хәрбиләрне бергә туплап, хакимияткә басым ясарга тели. Бүгін Мәскеуде тағын бір қоршылық шарасы өтті. Химки орманын соқлаушылар Мәскеу үзәгінде пикет өткерді. Бұл шараны мұхит соқлаушылар, Мәскеу шурасы, Яблоко партиясы, Солидарность һәм Сул фронт хәрәкәте активистлары оештырған. Мұхит соқлаушылар орман кисуне қанунсыз деп саный һәм Мәскеу Петербург юлын төзү өчен башка юл табарга таләп итә. Дүшәмбедә Россия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасының утырышы үтә. Сул фронт хәрәкәте җитәкчесе Сергей Удальцов Азатлык радиосына хәбәр итә. Онча бу утырышта Химки урманы тирәсендәге вазгыят тикшерелергә тиеш. Дөтинген. Бүген Швейцариядә атом энергетикасына каршы чарада меңләрчә кеше катнашты. Дөтинген шәһәре янында үткән протест йөрешенә Германия, Франция һәм Австриядан килгән активистлар кушылды. Дөтинген янында Безнау исемле атом станциясе урнашкан. Чарада катнашучылар әйтүенчә, алар барысы да мөхит оешмалары әгъзалары түгел, ләкин күптән түгел Япониянең Фукушима атом станциясендә булган каза аларны киләчәк хакында уйланырга мәҗбүр иткән. Киләсе атнада Швейцария Хөкүмәте илдәге 5 атом станциясен туңдыру мәсьәләсен тикшерергә җыена. Бүгенге каршылык чарасы шуңа туры китереп үткәрелгән. Рейкьявик, Гримсвотн янартауы ут чәчә башлау сәбәпле Исландия хакимиятләре бүген Рейкьявик һава аланын ябып куйды. Килгән хәбәрләргә караганда, төтен болыты инде 20 чакрым биеклеккә күтәрелгән. Белгечләр фикеренчә, бу болыт утрауны каплап алса да, Европа өстенә таралмаска тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикада ниһайәт премьер-министр билгеләнде. Рөстәм Хәмитов президент вазифасына утыргач, Башкортстанда премьер-министр вазифасы булмаячак дигән иде. Кеше хукларын яклаучы Илдар Исангулов, Мартаза Рәхимов президент вазифасыннан китүгә карамастан, республикада әлдә анардан куркып яшиләр дип саный. Тулырак әйтеп, булар хакында Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстанда бу атнада булган иң мөһим вакыйга дип, президент Рөстәм Хәмитовның указы һәм Башкортстан курултаеның ризалыгы белән Азамат Илембетов дигән кешенең Башкортстан хөкүмәте премьер-министр итеп тәгаенләнүен әйтергә була. Исегезгә төшерәбез. Бер ел диярлек элек Башкортстан тәхетенә утыртылган Рөстәм Хәмитов узак вакытлар республикага премьер кирәкмәс, чөнки премьер булганда ике сәяси үзәк барлыкка килә дип белдерә килде. Башкортстан конституциясе буенча, гомумән, субъект башлыклары турындагы федераль канун буенча республика президенты башкарма хакимият башлыгы да булып тора. Әммә бер ай чамасы элегрәк Рөстәм Хәмитов премьер булачак дигән белдерү ясады. Һәм менә 19 майда Башкортстан премьерлы булды да. Азамат Илембәтов, 38 яшьлек, башкорт, Уфада туган. Техник фәннәр кандидаты. Моңа хәтле ул төрле эшләрдә, шул исәптән министр урынбасары булып та, Хәйбулла районы башлыгы булып та эшләгән. Хәйбулла районын җитәкләгән вакытта Илембәтовны ялган саннар белән югары уңыш алуы, аерым хуҗалыкларны махсус рәвештә билгелеккә төшереп, аларны үз кешесенә тоттыруы, район җирләрен әрәм-шәрәм итүе хәбәр ителгән иде. Башкортстан хисап палатасы буларны ачыклагач, Илембәтов үз теләге белән эшеннән һәм Башкортстаннан киткән иде. Дөрес әлеге вакытта Илембәтовка андый гаепләр ташланмый. Рөстәм Хәмитов президент булып алгач, ул элекке премьер Раил Сарбаев тарафыннан җәберләнгән Азамат Илембәтовны үзенә якынайта башлады. Башта аны республика президенты хакимияте башлыгы урынбасары итеп, ә шуннан соң булмаган премьерның беренче урынбасары итеп билгеләделәр. Һәм менә инде 2011 елның 19 майында премьер итеп күп милләтле, дөресрәге төп 3 милләтле Урыс, татар һәм башкорт милләтләр республикада төп урыннарга фәкать башкорт һәм урысларны билгеләү әлбәттә сораулар тудыра. Республика президенты Рөстәм Хәмитов башкорт. Моны ул даими рәвештә белдереп тора. Парламент башлыгы урыс һәм менә премьер итеп янә башкорт билгеләнде. Башкорт җәмәгатьчелеге моңа хәтле мондый хәлгә күнеккән иде. Республика президенты Рәхимов башкорт, премьерлар Байдәүләтов, Сарбаев башкортлар, күпчелек министрларда һәм иң мөһиме мәгариф һәм мәдәният министрлары башкортлар иде. Хамитов килгәч тә мондый хәл үзгәрмәде диярлек. Әмма башкорт оешмалары барыбер премьер за башкорт булырга тиеш дип шошу күтәрделәр. Мәскәүгә хатлар яздылар. 6 майда башкорт яшьләре союзы үткәргән утырышта Башкортстан хөкүмәтенең элекке яшьләр комитеты җитәкчесе Рамил Хисаметдинов, мәсәлән, шын барлыкны инкар итеп, башкортларны хакимияттан читләштерү бара дип белдергән иде. Аның фикеренчә, Хамитов та бик башкорт түгел икән.
Значит, со смены власти республики, значит, идет определенного рода, если это реализовать, это полнучий переворот. То есть медленное удушение, значит, прав, значит, идет в Башкир. Для Башкира выключаются определенного рода социальные лифты, значит, карьеры и все остальное. Значит, если взять, значит, руководящий состав нашей республики, а республика называется Башкортостан, значит, глава администрации президента у нас Махмутов Татарин, глава, значит, вообще республики Хамитов, который говорит 45 лет, что он татарин, а потом при назначении на должность он говорит, что он башкир. Качкаев, значит, это вопрос у меня возникает, понимаете? Качкаев. Не знаю, кто, не башкир, значит, Толкачев, не башкир. И все, значит, кадровые. То есть идет система, это системный подход, вы понимаете?
Күпшелек аналитиклар фикренчә, Азамат әфәнде техник премьер булырга тиеш һәм Хамитовның сүзеннән чыкмаска тиеш. Әмма эшләрнең шулай булачагына ышануы авыр. Ни дисәң дә, теләмиме ул моны, юкмы, Азамат Иләмбәтов башкорт элитасы үз кешесе дип исәпләгән югары дәрәҗәдәге кеше. Һәм әлбәттә инде башкорт интеллигенциясе дә, галимнәре дә, җәмәгатьчеләре дә Хамитовтан түгел, нәкъ аңардан теләктәшлек эзләячәкләр. Һәм аның акрын республикадагы башкортчылык үзәген җитәкләүчегә әверлүе ихтимал. Билгеле кеше хукукларын яклаучы, соңгы шик янында исемле Башкортстан милициясенең канун бозулары турындагы китабының авторы Илдар Исангылов әлегә Башкортстандагы тынчу иҗтимагый сәяси атмосфера үзгәрмәде дип исәпли. 2006 елны мин Башкортстандагы мафия турында китап бастырган идем. Танырга туры килә. Шушы мафия режимы Башкортстанда бүген дә эшли. Башкортстандагы бер генә кибеттә ул китапны сатуга алмый. Китапта Рахимовны тәнкыйтьләү бар, безгә проблемалар кирәкме диләр ди ул. Рахимовтан куркалар.
В 2006 году я издал книгу «У последней черты. Документы и факты о деятельности мафии в Республике Башкортостан». Вот в 2011 году приходится констатировать, что мафия, режим вот этот мафиозный, он продолжает действовать.
Рахимовның миллиардларны улы исемендәге хәйрия фондына алып китүе, районнарда ришвәтчелек чәчке атуы турындагы Белорусский субботный курьер исемле газетне Уфада басырга ниятләгән идек. Бер генә урында да басарга алмадылар. Барысы да Рахимовтан куркады Исангулов.
Мы пытались издать газету с антикоррупционной тематикой на территории республики, хотели ее отпечатать. Yeah. Газету отказываются печатать. Yeah. На том основании, что их, этих директоров типографии, просто уволят.
Президент Олышыну Рахимов режимының Олышынуына китермеді. Чөнки бар урында да аның режимына хизмет иткен, сүз иреген буарга иренген кешелер калды дейл.
Потому что на местах в правительстве остались люди Муртазы Рахимова,
главы
администрации, которые проповедовали вот этот антидемократические идеи, подавление свободы слова, значит, зажим любых демократических гражданских инициатив. Эта вся идеология, она осталась в быту.
Минемчә Исангулов, Рахимов кешеләре яңа президентка эшләргә бирмиләр, аңа гел аяк чалалар.
Я представляю, насколько трудно нынешнему президенту реализовать любую свою инициативу, любую свои усилия, потому что я полагаю, что идет прямой саботаж со стороны этих чиновников, идет прямая линия, установка на блокирование его деятельности.
Илдар Исангулов фикренчә, бюджеттан алып кителгән галәмәт зур миллиардлар Рахимов кулында калганда, Рахимов көчле, куркыныч, хәтта республика делегасын кулында тотучы була.
От учения президента бывшего Рахимова от власти ситуацию в корне не изменило, потому что он остался при колоссальных деньгах. руках. И наличие этих денег в его руках является фактором, который людей, руководителей, чиновников приводит к мысли, что он всемогущ. Понимаете? Муртаза Рахимов остается всемогущим или вторым руководителем в регионе, а может быть даже первым.
Әлбәтте, мондый хәл очраклы түгел. Федераль үзәк, Кремль, ничек итеп ул миллиардларның Рахимов карамагында булуында, бу фактның республика җитәкчелеген йомшартуында белә. Бәлки Башкортстанның федераль яланда Рахимов чорындагыча үз сүзе булмавын теләүче кешеләр Башкортстанда ике хакимият үзәге булуын хуплыйлардыр. Әгәр шулай икән, Башкортстан суверен дәүләт итәргә маташкан Муртаза Рахимов һәм аның тирәсенә тупланган башкорт элитасы шушы ук Башкортстанны хәлсез, хокуксыз, җитәкчесез бер Русия субъектына әйләндерү белән шөгыльләнәләр булып чыга.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Бу атнада Башкортстандагы татар милли хәрәкәтенең ни өчен соңгы елларда бернинди дә уңышка ирешә алмауының кайбер серләре ачыклана төште. Серне 2003 елгы президент сайлаулары алдыннан Башкортстандагы татар хәрәкәтен җитәкләгән, бер үк вакытта Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятендә, бераз вакыт Башкортстан татарлары конгрессында, ә бүген Башкортстан татарлары дигән татар оешмалары берләшмәсен җитәкләгән билгеле бизнесмен Рамил Бигнов ашып салды. Башкортстандагы Бердәм Русия партиясының Единая Россия Башкортстан исемле газетендә басылып чыккан интервьюсында Рамил әфәнде баштан ук үзенең Муртаза Рахимовка беркайчан да оппозициядә булмаганлыгын белдерә. Мин ди ул фәкать республикадагы хәлләр белән килешми идем. Интервьюда ул үзенең элекке президент сайлауларында Муртаза Рахимов штабында эшләвен һәм Рахимовның яраткан кешеләренең берсе булуын әйтеп китә. 2003 елда президент сайлауларында Диол Сафин белән дә, Веременко белән дә һәм иң мөһиме Рахимов белән дә эшләдем. Шулай итеп, сез үзегез каршы көрәшкән кешегә хакимият дилбегәсен кулында калдырырга ярдәм иттегез дигән сорауга Рамил Бигнов шулай җавап бирә. Цитата: «Ярдәм иттем, ничек иттем әле?» Рахимовның татар теле статусына кагылышлы мөрәҗәгате басылып чыккач, телевидениедә язылдым. Мин ул вакытта татар теленә статус бирүне шарт итеп куйган татар хәрәкәтен җитәкли идем. Цитата тәмам. Аңлашыла ки, мондый шартларда Муртаза Рахимов җитәкләгән башкорт элитасының Башкортстан татарларының мәнфәгатьләрен читкә тибүе, татар милли проблемаларын инкар итүе, әгәр шулай итәргә яраса, табигый хәл һәм күренеш булып тора. Җитмәсә, Татарстандагы иҗтимагый оешмаларның һәм иң беренче чиратта Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының Татарстан татары белән Башкортстан башкорты дуслыгын ныгытабыз дип Башкортстан татарлары мәнфәгатьләрен соңга сукмаулары шу өстенә шүмәлә кебек Башкортстан татарларын тагын да авыррак хәлгә куйды һәм куя килә. Хәзер инде аңлашыла, ни өчен башкорт җәмәгатьчелеге башкорт милли оешмалары вәкилләре белән берничә тапкыр очрашу үткәргән президент Рөстәм Хәмитов татарлар белән очрашуга вакыт тапмый. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Тапшыруыбызны татар башкорт мөнәсәбәтләренә бәйле язма белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан Фәннәр академиясе президенты Ахмат Мазгаров татар һәм башкорт телләре грамматикасын якынайту киләчәктә Татарстан һәм Башкортстан тел галимнәренең зур эше булырга тиеш дигән фикердә. Бу хакта ул Башкортстан Фәннәр академиясе президенты Рамил Бахтизин белән дә сөйләште. Бахтизин әле яңагына 5 майда Башкортстан Фәннәр академиясе президенты итеп сайланды һәм Казанга беренче эш сәфәре белән килде. Алар шулай ук нефть табу, аны эшкәртүдә фәнни юнәлешләр, экологияны саклау өлкәсендә уртак хезмәттәшлек турында да сөйләште. Әлеге очрашу уңаеннан Наил Алан Татарстан Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаров белән әңгәмә карды.
Кай вакытта менә Татарстан белән Башкортстан арасында көннәр суытып тала, хәзер тагын елны башланды. Беренчедән, безнең президентларыбыз очрашты. Академик фән өлкәсендә беркайчанда андый салкынаюлар булмады, чөнки анда президент булып күп еллар безнең академигебез Нигматуллин Рович Искәндәрович булды. Аның белән без 30-40 ел инде бик дус эшлибез, тән беләбез бер-беребезне. Аннан соң әзрәк икенче президент булды Шамазов. Менә хәзер яңа яш президент сайлап куйганнар. Тизин Рамил Назифович яңа президент беренче итеп рәсми килүе Казанга безнең академиягә, чөнки безнең академия бүген Россиянең республика академиялары арасында иң зур, иң көчлесе дип әйтергә була. Тәҗрибәбез бар инде, оештыру буенча, фәнни эшләр буенча, башка илләр эшләү буенча зур халыкара конференциялар үткәрү буенча. Без аларны бик куанып каршы алабыз. Безнең беренчедән Башкортстан фәннәр академиясе белән эшләүнең ул гуманитар фәннәр өлкәсендә. Чөнки башкорт татар халкының тарихы, теле, моңы, кие ул бер ки. Барысы да бик тигез. Безне әзрәк грамматикалар аерыла. Ул менә грамматикаларның аерылуы дәвам итә. Ул грамматикаларны безнең тел галимнәре бергә утырып якынлаштыра кирәк. Бер тарих инде безнең. Безнең тарихны яңадан язарга кирәк, чөнки безнең тарихны Мәскәүдәге моннан коммунистлар вакытында башкалар язды, читтән торып, аны үзебезнең галимнар язарга тиеш, үзебезнең тикшерүләр буенча. Менә шуңа күрә дөрес тарихны язарга безнең шундый бер программа бар, Идел Алтай дигән. Чөнки төрки халыкларның тарихы ул Кытай диге бик Кытай стенасыннан Дунайга хәтле. Менә Евразия тарихы булырга тиеш. Әйтик, башкорт тарихын гына кичкене, татар тарихын гына кичкене язарга ярамый, ул дөрес булмаячак. Без менә шул Евразия киңлегендә долаларындагы бөтен тарихны бергә язарга тиеш. Бергә җыелып Башкортстан галимнары, Татарстан галимнары, Туга галимнары, аннары Болгария галимнары һәм башкалар. Менә шундый бик зур программа балаларның Идел Алтай дигән программабыз, аны безнең тарих институты директоры Рафаэль Сибач Хакимов алып бара. Менә шул эшләр беренче. Икенче, Татарстанда, Башкортстанда бик көчле нефть табу һәм эшкәртү нефтехимия республикалары. Иң зур нефтехимия заводлары, әйтик, бездә Түбәнкамада, анда Салаватта, Уфада. Бу өлкәдә безнең күптәнге элемтәләр, күптәнге бергә нәтиҗәле эшләр бар. Мин үзем 15 ел гомеремне шул Оренбург белән Салават юлында үткәрдем. Бик күп эшләр эшләдек бергә-бергә Башкортстан галимнары белән. Шуңа күрә менә бу икенче өлкә. Нефть, газ, нефтехимия, экология. Чөнки нефть тапканда, нефть эшкәрткәндә һавага газлар чыга, аннары суда пчераны әзрәк менә шул пчераларны кисерәйтү, аларны кимету, табигатьне саклап калу. Һава чыккан зарарлы матдәләр алар сорап тора бит, граница Татарстанның Башкортстан.
Фикер әйтегез, безнең телебезне якынайту дип. Әле алар бу турыда хәбәрләрме, башкорт галимнәре бу турыда беләләрме?
Аны менә беренче безнең телебез 95% бер үк тел, без бик якын туган халыклар, менә грамматика нишләп тор аерылып киткән, академик Нигматуллин әйтте һәм язып чыкты күптән инде, Роберт Искәндәрович. Мин аның язганын, әйткәнен бик җентекләп өйрәндем, аның белән бик зурлап сөйләштек, менә күптән түгелгән аның безнең журналда, Фәнни Татарстан журналында зур статьясы чыкты бу турыда, аның фикерләре, тагын бер мәртәбә булган шуны язганы. Академик Кузеев кабалышланган статья. Академик Нигматуллин фикере. Без аның белән тулысынча килешәбез. 13 ел Башкортстан фәннәр академиясының президенты булган. Шуңа күрә Равит Искәндәрович әйткән фикерләр бик тирән, нигезле. Без аның белән тулысынча килешәбез. Без дә менә шул фикерне хәзер кабатлыйбыз. Безнең яктан инде Татарстан фәннәр академиясе ягыннан без бер туган халык. Безгә эзләргә кирәк күбрәк якынайшу. Бөтен җирдә әйтсеннәр, татар башкорт халкы, башкорт татар халкы.
Якынаюны Башкортстан галимнәре шулай ук хуплыймы?
Күбесе хуплый.
Диде Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаров Наил Аланга бергән әңгәмәсендә. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу хакта Азатлык инде элек тә сөйләгән иде. Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаров Европага сәфәре вакытында Азатлыкның Прага студиясында да булып китте һәм анда бу һәм башка мөһим мәсьәләләргә карата үз фикерен әйтте. Бу әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездән тавып укый аласыз. Ул узган елның 3 май көнне басылган иде. Адресыбыз www.azatlik.org.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Заманда Казанда урыслар татарча сөйләшү өчен шелтәли торган булган. Хәзер исә бу хәл кабатлана кебек, сембердә татарча сөйләшү өчен канагатьсезлек белдерә башлаганнар. Бу хәл җәмәгатьчелек транспортында булган. Әлеге күренешне Айрат Ибраһим күзәтеп кенә калмаган, үзе дә шунда катнашкан. Хәзер аны тыңлыйк.
Борынгы татар җирәсен бер өлкәсендә татарча сөйләшү урыс колагын җәрәхәтли икән. Маршрутка дип аталучы микроавтобуста барабыз. Ике татар хатыны ана телендә әңгәмәләшеп баралар. Бу сөйләшү янәшәдә утыручы бер ханымның колагын кисә булып чыкты. Прекратите тарабарщину, мы в России живем, ди. Бу һөҗүм җавапсыз калдырып булмады инде. Шовинизм сәясәтенең корбаны булган урыс хатынына берничә сорау бирергә һәм кайбер нәрсәләрне аңлатырга да туры килде. Нилектән соң бары тик урыс халкы гына сыйфат име прилагательные белән атала. К чему прилагается-то русский народ? Бик урыс шагыйре Некрасовның «Урыс илендә яшәү кемгә рәхәт» дигән поэмасында урыс авылларының Ниелово, Горелово, Дырявино, Заплатино, Неурожайка кебек исемнәр йөртүен ничек аңлыйсыз? 1838 елда ук француз сәяхәтчесе Де Кастюнның Рәсәйдә канунларның күплеге һәм катылыгы аларның үтәлмәве белән каплана дигән гыйбарәсенә ничек карыйсыз? Нигә дөнья җиренең 6дан 1 өлешен яулап алып та урыс халкы бәхеткә ирешә алмаган? Киресенчә әле илбашы Медведев сәгать поездларының күплегенә дә зарланды бит. Кысык күзле урыслар, кара тутлы урысларның ишәя баруы изге урыс халкының генофондын бозмыймы соң? Элекке президент бүгенге хөкүмәт башлыгы Путинның «Машит сартире» дигән сүзен ничек кабул итәсез? Нигә сезгә урысларга һаман-һаман да җир җитмәгән бит? Нинди максаттан сез Грузиядән Абхазияны һәм Көньяк Осетияны тартып алу аркасында үзегезне бәхетлерәк дип саныйсыз? Россия хакимияте Грузия составындагы Көньяк Осетияга куштырнаклы бәйсезлек бирде дә, Көньяк Осетияны үз составында калдырды. Икесен дә берләштереп, просто Осетия дигән бәйсез ил тудыруга нәрсә кымачаулыйсың? Көнбатыш Украинада Россия нәрсәсен югалткан һәм нигә һаман да андагы эшләргә тыкшына? Шундый сорауларга җавап булмагач, кайберләрен аңлаткалап та барырга туры килде. Юл озын иде бит. Барасы җиргә җиткәч, маршруткадан төшкәндә шофер миңа түләгән акчамны һәм тагын 100 сум акча өстәп бирә. Юкмы әйтәм, кирәкме? Мин бит акчага мохтаҗ түгел. Бабай, ди шофер, рәхмәт күңелләргә бал да май булып яткан сүзләрең өчен. Ә акчага мохтаҗ булмасаң, мин биргәнне мәчеткә тапшыр, икебездән садака булсын, ди. Шулай килештек инде. Азатлык радиосы өчен Сембер хәбәрләре белән Айрат Ибраһим.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул. Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, сезне Корга бытқасына чакырабыз. Ижау шәһәренең 107-нче санлы балалар бакчасы милли бакча статусын алды. Шуңа хәзер анда бик күп милли чаралар уздырыла. Чираттагы бәйрәм Корга бытқасына шәһәрнең татар төркеме булган балалар бакчасыннан тәрбиячеләр, белгечләр дә килде. Нигездә Корга бытқасы авылда чешү башланыр алдыннан уздырыла торган булган, әмма хәзер аны шәһәр шартларында да үткәрәләр. 107-нче балалар бакчасында узган чарада балалар өчен төрле уеннар оештырылды, тақмаклар әйтелде. Балалар язга багышлап бик күп шигырьләр дә ятлаган иде. Карга бытқасын Хәмидә Гайфуллина ашап кайтты.
Карга бытқасы йылаларын тулысынча күрсәтү нияте белән иртән чыгарылыш төркемнән малайлар кызлар бакчаның группаларына кереп тақмаклар әйтеп бытқа пешерү өчен ашамлыклар җыеп йөрде.
Рәхмәт сезгә булып кайтар.
Ирәхмәт, нә бу кадәр шулай булып, шулай шигә,
тәрбиәчеләр үзләре дә авылда үскән кызлар. Шуңа бу йола белән яшьтән таныш. Шулай да нәниләргә аңлатыр өчен күп кенә китаплар да укырга туры килде. Дип уртаклашты татар теле белгече Ләйсәрә Йосыпова.
Электән үк әзерләнгәннәр карга буткасы бәйрәме Сабан туеның башы дип әйтәләр. Карга буткасына балалар шул хатынлык электән үк әзерләнгәннәр йомыркалар җыеп, идән иге ярмалар җыеп, буткаларны пешергәннәр. Бутка пешкән арада Сабан туйга әзерлек булган. Алар инде анда Сабан туйда уйналасы уеннарны, милли уеннарны, ярышларны инде карга буткасында уйнаганнар. Бәйрәм турында сөйләгәннән соң бик күп сораулар бирделәр, чөнки кайбер балаларның әти-әниләре бу бәйрәм турында белмиләр дә. Алар инде кайтып әти-әниләренә сөйләп, бүгенге көндә менә бүгенге бәйрәмгә әти-әниләрен дә чакырып, шушы бәйрәм турында без тагын бер кат күрсәтеп алабыз. Такмаклар ирәндек, җырлар ирәндек, табышмаклар. Гомумән карга бутасы бәйрәме ул фольклор, а фольклор инде ул безнең табышмаклар, уеннар, милли уеннарыбыз, шулай ярышлар да Сабантуй бәйрәменә әзерлек булгачтан иң кызыгы бутка пешерүләрсен. Буткадан авыз итеп. Чөнки элек-электән үк әби бабайларыбыз тарафыннан шундый ишанны булган. Карга буткасы ашаган кеше ел буена авырмый дигәннәр. Бүгенге бәйрәмнең кызыгы да карга буткасында булачак. Һәм без килгән кунакларны да балаларны да бутка белән авыз иттермәкче булабыз. Дуслык буткасы була инде бу. Каргаларга да шулай ук менә дуслык буткасы иттереп пешергәннәр. Анда майын да, сөтен дә, йомыркасын да шунда ук салганнар кайберләр. Төрле ярмалардан инде. Бүген каргаларга калдырабыз, әлбәттә. Күп нәрсәләр укыдым. Менә шул карга буткасы бәйрәмендә бары тик йомырка тәгәрәтү уены булган икән әле. Йомырканы тоудан тәгәрәткәннәр.
Балалар, кунаклар залга җыелды. Залда матур итеп бизәлгән. Түрдә ушак рәвешендә макет, аның өстендә беркетелеп куелган казан. Балалар боларны кызыксынып күзәтә. Ә инде бутка пешеп чыкканчы, нәк кырда оештырылганча, балалар белән төрле күмәк уеннар оештырылды. Уеннарны оештыруда тәрбиячеләр һәм Асылъяр ансамбле кызлары башлап йөрүчеләрдән булды. Алар малайлар, кызлар, кунаклар белән төрле хәрәкәтле уеннар оештырды һәм халкыбызның җырларын башкарды. Уеннарга килгәндә, аларның күбесе Сабан туендагы ярышлар дип әйтергә мөмкин. Тәгәрәтеп уйнау. Бусы карга буткасы йоласында каралган уеннарның берсе. Түгәрәккә басып, җырлап бию, такмаклар әйтү, язга багышланган шигырьләрне дә балалар күп өйрәнгән. Болар барысы да балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә кызыклы булды. Ижау шәһәренең 19-нчы бакчасыннан тәрбияче Наилә Нафикова кичкенә вакытта үзе авылда шушы чараларда катнашса да, хәзер шәһәр шартларында беренче тапкыр бу бәйрәмдә булуын әйтте.
Бик күңелле бәйрәм, карга буткасы карадык. Карга буткасы инде ул безнең халкыбызның борынгыдан килгән бәйрәме. Аны чешу алдыннан үткәрә торган булганнар. Без балаларның куана-куана бу бәйрәмдә катнашуларына үзебез дә шул күңелдән сөенеп утырдык. Карга буткасы бик тәмле булган.
Әйтергә кирәк, иң кызыклысы бәйрәмдә балаларга тәмле иттереп пешерелгән бутка өләштеләр. Бишләшлек алсуга бәйрәм ашаган.
Бутка тәмле.
Әниләр, әбиләр дә бәйрәмнән күтәренке рухта китте.
Закирова Эльмира. Кызык булды, матур булды. Балалар без карап тордык.
Минем исемем Мөнирә. Минем монда кызымның кызы Җири Алсу 5 яш. Бик ошай аңа шигырьләр, бик ошай җырлар, бик ошай карга буткаларында без авылларда йөри торган ик. Бик күңелле булды. Ел саен шулай уздырылсын ие. Беләм мин бу карга буткалары миңа таныш. Яш вакытта үзе без шулай җыеп йөри торган ик. Буткалар пешерәдек ик авыл җирендә инде. Рәхмәт буны оештыручыларга, тәрбиячеләргә, әзерләүчеләргә.
Димәк инде менә безнең хәзер онытылган йолаларны балалар бакчасында кире кайтаралар.
Ни онытылган йолаларны балалар бакчасында кире кайтарылу бик әйбәт. Кирәк, обязательно кирәк.
Гөлгенә Сендикова. Бик күңелле булды. Яшьлегемә кайткан кебек булдым. Балачагыма прямо без авылда тубыз да күзебез. Ә хәзер шәһәрдә торгач тын анда бәйрәмнәрне күргән юк бит инде. Бик ошады, бик күңелле булды. Улымның да шундый бәйрәмнәр күреп үсүенә бик шат. Тагы да булсын шундый бәйрәмнәр, халык бәйрәмнәре татар халкының. Рәхмәт, югалмасын.
Бакча мөдире Бриллиант Абдрахманова шушындый чараларда читтән күзәтүче җитәкче түгел, аларны оештыручы һәм бик актив катнашучы.
Ул бәйрәм без искендә дә бар иде, хәзерге көндә дә шушы бәйрәм уздырып килә безнең авылда. Беренче майга бәйрәм үткәчтән безнең инде йокыдан балалар тавышы уятты. Менә шулай кычкырып алар, ярмалар, күкәләр җыеп йөрделәр. Ә без бәлки шагында мин үзем инде әле 15 шакта да шушы балалар белән бер рәттән урам буенча әйберләр җыеп, буткалар пешереп, алар белән күңел ачып, аларны уйнатып, шулай күңелле генә бәйрәм иттек. Без инде бу бәйрәмне әле беренче тапкыр гына уздырабыз. Алла бирсә, инде бу безнең традициягә кереп калыр һәм ел саен инде шушы бәйрәмне март айларында уздырабыз. тапшырырга исептебез. Шу берем инде ул тагын сабан туйга әзерлекнең беренче адымы булып кала. Алда ле безнең сабан туй бәйрәмнәре.
Шулай итеп, балаларына түгел, аларның әти-әниләре дә татар халкының язны каршы алу йолаларының берсе турында тулы мәгълүмат алды. Башка бакчалардан тәрбиячеләр киләсе елда үзләре эшләгән бакчаларда да шушындый бәйрәм оештырырга дигән теләк белдерде. Бәйрәм залда түгел, урамда оештырылса, тагын да кызыклы булыр дигән фикер дә яңгырады.
Қорға бұтқасында ижылда хабаршымыз Хамиде Ғойфуллина болып қайтты. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, 1991 елгы сәяси ачлык һәм Россиянең 2012 елгы президент сайлавы турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз. Аны Саша Долгов әзерләде.
Бүген Татарстан сәяси уен ичендә яши. Россия системасында ничек кирәк булса, аны шулай әйләндерәләр, битереп тыгалар. Уен бигрәк тә Россиядә 2012 елгы президент сайлавы алдыннан үтә дә көчәеп китте. Һәм әлеге уенның ничек тәмамланачагы да билгеле түгел. Чөнки 2012 елда хакимияткә кем килүгә карап, Татарстан язмышы да хәл ителәчәк. Татарстан конституциясын үзгәртүләр гомумән Татарстанны гадәти төбәк итеп калдыру эше шуннан соң тамамланачагы билгеле. Бу турыда инде Татарстанда да сөйлиләр. Бу хәлдә Татарстанга, татар милләтенә нишләргә? Кемне сайларга? Путиннымы, Медведевнымы, әллә башка берәүнеме? Әллә бу сайлауда гомумән катнашмаскамы? Әлеге тема 1991 елда Татарстанда Россия президентын сайлауны үткәрүгә каршы оештырылган ачлыкның 20 еллыгын искә алуда калкып чыкты. Татар иҗтимагый үзәгендә сәяси ачлыкка 20 ел, тарих һәм бүгенге вазгыят дип аталган түгәрәк өстәл чарасында ачлыкта утыручылар, яшьләр катнашты. Ачлык чарасын депутат Фавзия Бәйрамова 1991 елның 14 майында башлый. Әлеге чарага язучы Зәки Зәйнуллин, Захит Мәхмуди, Әхәт Мушинский, шагыйрьләр Газинур Мурат, Рәшит Әхмәтҗан, Камал театры артисты Илдус Әхмәтҗан барлыгы 18 кеше кушылып китә. Ачлык нәтиҗәсендә 27 майда Татарстан Югары Советы Татарстанда Россия президенты сайлавы рәсми төстә оештырылмый дигән карар кабул итә. Әлеге мәсьәлә бүген дә актуаль булып кала бирә. Ник дигәндә, Татарстан 2012 елгы сайлауларда телеме-теләмиме тагын катнашырга тиеш булачак. Ачлыкның 20 еллыгында яздырып алынган түгәрәк өстәл сөйләшүендә Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрамова, язучы Зәки Зәйнуллин, Югары Советның элекке депутаты, бүген Түбән Кама татар иҗтимагый үзәгенең рәисташы Раиф Галиев, җәмәгать эшлеклесе Руслан Айсин, Азатлык берлеге рәисе Маил Нәбиев, татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт, милли мәгариф өчен көрәш алып баручы Гөлфәния Җәләлева катнашты. Җәмәгать сәяси ачлыкка 20 ел. Руслан, син яшь буын вәкиле, бүген татар яшьләре әлеге ачлыкка нинди бәя бирә? Искә алырга тиешме аны татар яшьләре? Өйрәнергә тиешме? Горурланырга тиешме?
Витада булганнар, аларның өчен байлык, әнәфи, менә аларның. Һәм дә менә 20 ел элек без үзебезнең президент булырга тиеш икәнен шундый шәһәрләр белән чыктык, шундый лозунглар белән чыктык. Хәзер 20 ел узды, бу мәсьәлә әлеге дә актуаль. Без дәүләтебезне югалттык, президентыбызны югалттык. Хәзер үзебез сайламыйбыз. Мәскәүдән бармак күрсәтеп, кемгә күрсәтәләр, шуны куялар. Власлар безнең үзенең байлыгын, үзенең урынын тотып калу өчен безнең рәсәйлекне әкрен-әкрен сатып җибәрде. Мәскәү. Менә шундый бартер килеп чыкты кызганычка каршы. И хәзер инде менә без үзебезнең бәйсезлекне менә шундый тарих итеп искә алабыз. Без кызганычка каршы 20 ел элек булган хәл булса да. Әмма ләкин бу идеялар яши, ул чорда булган кешеләр яши. Менә без яш буын вәкилләре сезгә карап, сез әйдәман булсагыз, без сезнең арттан барырга ризабыз.
Ачлык рухы алып барды халыкны. Ачлык рухы. Шушында уянып калган халык, шушында уянып калган балалар, шушында үскән балалар, алар бөтенесе милләтче булып китте. Шушында берәү русланнар име, алар бөтенесе, алар менә мондый балалар иде. Алар бөтенесе милләтче булып китте. Шушы рух безне яшәтте. Ул безнең милләтебезне дөньяга таратты. Ул безгә рух бирде һәм кирәк икән. Яшьләр аны тагын искә төшерләрне төшерделәр бит. Безнең исебездә дә юк иде. Алар иттеләр, оештырабыз дидләр. Мин оялдым шушы 20 яшьлек балаларның без мәйданда ятканда. Бер яшьлек булган балаларын сүзләрін аяғасына салырға. Шуңа күрә килдік, шуңа күрә билгеләп үтәбіз, қайғы итіп түгел жиң үйтіп билгеләп үтәбіз. Иншалла, жамағатлар, алға таба ашлықлар да болыр, пикетлар да болыр. Шуңа күрә, бүтін нәрсеге әзір болығыз, біз құлы күлген милләт, бізің өзі бізің дәулетіміз жоқ, біз дәулетті болырға тиеш. Кім-кім дүниеде біз дәулетті болырға тиеш. Дүге бізден оқырға язырға үйренген, әлі қашан Орта Азия халықлар дәулет алып бітірділер. Біз бірінші алырға тиеш едік ана. Ә милләттің дәулет алып берушілер де біз. Шәйхиевлар да түгел, Миннехановлар да түгел. Мына шуша интеллигенция, яшьләр, кімдә рух бар? Ул рух бездә бар. 80-гә җитсәк тә бар, 60-ка җитсәк тә бар, 70-гә җитсәк тә бар, 20 яшьләрдә дә бар. Шуңа күрә мин сезгә иманлыклыгы телим, милли рух телим. Дәүләтле булуын телим.
Әле Рустам Айсин һәм Фәүзия Байрамова чыгышы яшьләр һәм өлкәннәрнең фикри берлегенең кушылуы кебек килеп чыкты. Ягъни, өлкәннәр яшьләргә үз фатихасын бирде, яшьләр исә моны кабул иттеләр. Зәки әфәнде, 2012 елда Россиядә тагын президент сайлауы. Татарстан әлеге сайлауга нинди мөнәсәбәт белдерергә тиеш?
20 ел үтте, бик күп нәрсәләр оттырдык без. Оттырдык. Чөнки 1000 ел, 500 ел яшәгән ач урыс кеше талап. Ул журналдан адвокат итәлми бүген дә. Карагыз әле, митинг җыгындар Москвада. Хватит кормить Кавказ дип. Төбенә чыгызлар шулдырын. Хватит кормить Кавказ. Сон чыгарый бер Кавказны. Не ошатасыз инаны? Ибәр билердән итмиләр. Менә мин әле Иркутскага барып кайттым 80 еллыгына үшел ишен. Кайтканда ике урысына туры килдем мин. Вагонда Красноярскидан тордылар. Икесе ике төрле. Икесе әйтә. Марга мына шәбә бер әйтте, врач гинеколог Красноярскидан. Бер 55 тирәсендә. Олег, успокойся ты. Мы, русские, уже больше 10 лет превратились в третьесортный народ ты. Татары сейчас понимают, мы ничего не значим ты. Вот он один из них ты. Мы на вас келип туктадык хәзер. Карагыз әле. Уннак 15 лап язучыны бер ел буена йөрүдүм мин. Әйдәгез чыгып утырабыз ачлыкка мәйданга. Путинны теге указына каршы. Тинне. Берәү дә чыкмый. Берәү дә чыкмый. 4-нче ел язучылар берлегенә барганым юк. Ничек ул анда дип миңа? Кыстан специальный иштерде ишмага. Чыкмасыннар, чыкмыйлар, утыралар. Тилейбезме, тилемибезме без? Россия тарқалғанан тарқалы. Хәзер менің мына яшьләргә бер үтенешме, тәкъдимме, нәрсә булса да булсын. Мына сайлаулар килеп итеп бара. Сайлаулар килеп итеп бара. Безгә уйыштырырга кирәк. Анда мин дә катнашымны читтә калма, мин андый нәрсәне Фәүзия дә катнашыр. Безгә катнашырга кирәк хәзер мына 1 сентябрьдән башларга кирәк. 1 сентябрьдән җыелырга кирәк монда безгә. 1 сентябрьдән җыелырга кирәк һәм безгә агитация башларга кирәк, безгә Путин дә кирәк, Медведев дә кирәкми. Президент булып. Ни өчен икесе дә, мин тәүдә Путин генә дип уйлаган, икесе дә кирәкми. Путин безне төрле запрещат итте. Медведев узган нидә 8 ел 1 елда май аенда указ чыгарды. История России написана, историю России переписывать нельзя. Не будем. Безгә бит үзебезнең тарихны язырга запрещат итәләр хәзер, кара әле. Путин белән Медведевгә кирәк. Менә бүген әле мин тыңладым бер чыгышны, бүген генә. Бу гүзәл ишетмәгәндер. Группа төзелгән, Ходорковскийны президент итәргә. Тәү төрмәдә утыра бит әле. Бурдыр, юктыр, шурттыр, гурттыр. Ләкин Путин белән нигә каршы чыгар өчен, ул үз куркмыйча үзенекен әйтте. Менә безгә кирәк булса, бәлки Ходорковскийны яклап чыгар. Моны абсурдга әйтергә кирәк. Бу минем уем гына әле бу минем. Әйдәгез менә хәзер сайлаулар турында уйлашыйк. Безгә Путин кирәкми. Безгә Медведев кирәкми. Чөнки икесе дә юрист. Юристлар самостоятельно уйлый белмиләр.
Источникислар.
Юрист бер вакытта да президент булырга тиеш түгел. Чөнки ул менә статья такая, статья такая, статья такая, статья такая.
Сез Азатлык радиосында 1991 елгы сәяси ачлык һәм Россиядә 2012 елгы президент сайлауы дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Ачлыкның 20 еллыгында яздырып алынган түгәрәк өстәл сөйләшүендә Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова, язучы Зәки Зәйнуллин, Югары Советның элекке депутаты, бүген Түбән Кама татар иҗтимагый үзәгенең рәисе Раев Галиев, җәмәгать эшлеклесе Рустам Айсин, Азатлык берлеге рәисе Наил Нәбиев, татар иҗтимагый үзәге рәисе Вали Шануры Ахмет, милли мәгариф өчен көрәш алып баручы Гөлфәния Җәләлева катнаша. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Саша Долгов алып бара.
Жамағат, мен шушы милли харакатка кирип, акылым белән дин исламга килгән, хаҗга барган, һәм Аллаһка шөкер безнең татар иҗтимагы үзәге түбән камыда 99% исламда. Шуңа күрә бер Аллаһка сөбхана тагала генә безне якты җирләргә китергән, бабаларыбыз дин исламга китергән, без сәбәпче булып, үзебез беренче намазга басып, менә Фәүзия ханым. Хаҗия, Аллаһка шөкер. Айгар ханым, хаҗи. Күп кенә интеллигенциябез. Менә Домир Сатовны кеше күрдем мин. Галим кеше акылы белән, гылым ние белән төшенгән, что киләчәктә милли хәрәкәт инде менә элекке вакытына кайта алмый, без дингә кайтсак, динебезгә ябышсак, халкыбыз масса күләм динебезгә кайтса, Аллаһ Тәгалә безне саклашак. Бүтән вариант юк, бүтән ни эзләмәгез. Масса бүген көндә шушы дингә нәзәрәтендә дә İmanlar arasında da böyle şuşunda yeni bir tendensiye kırıp oturan kreslığa böyle bizim üzerimizde kengen eğitemeyim, başka kan eğitemeyim. Şehrimizde bir mescid bütün sadaka şundakiyle şuşu kreslığını yibirmek için 2000 podpisiydi. Tabii vakabist gibi atkanlar evi. Tabii vali ulanlar evi. Vakabist yok anda. Kakoy vakabist? Anda şinovnik, duhovni şinovnik var utra. Vakabist bu sayemini için yürüyün, barikan diyeyim. Subhanallah diyeyim. Yok onları. Братна да 2000 подпис. Менә без ябыз подпис. Менә шушы Медведевнең Путинның законнарына каршы подпис ябыз. Көтеп бирдем Юсуф хәзрәткә. Менә мин әйтәм. Бир җигитләреңә, ниләреңә, иманнарга таратыгыз. Җыгыз подпис. 3 атна узды, бер подпис юк. Ә башка мәхәлләдә, менә Кайын мәхәлләсендә, анда күп тә түгел, 200 подпис җибәрделәр. Менә мин ди безнең диния нәзәрәтендә дә кызганыч. Кызганыч. Мин анда да булдым. Дамир Исхаковны да күрдем. Аның белән дә сөйләштем. Фикерләр килешә. Диния нәзәрәтендә дә кердем. Әгәр дә халкыбызны масса күләм, халкыбызны динебезгә, исламга чакыра алмыйбыз икән, безнең киләчәгебез юк. Җәмәгать инде Коръанда язылган. Аллаһка тәгалә юк иткән халыклар күп алар. Нух галейхиссәлам, Лут галейхиссәлам төрле-төрле кавымнарны юк иткән. Менә мин халык арасында йөрим. Кайда кирсәм йөрәгем әрли. Салавыга кердем, татар кызы урысча сөйләшә. Балакай белми татарча. Кирәгендә белми. Менә чисто арифметический шутлагыз бүген, ийме? 47% кызларыбыз башкаларда киеде. 43% хәтта татар белән татар ойла кыра. Менә туганнарым бар, ийме? Исемнәре Диана. Сабый бала татар белән татарның сабыйы туа Диана булып тора. Тилеп тә урысча ачыла. Без халәтебезне аңлыйк. Беләсезме? Әле бит ишан оныклары алар. Менә ул туганнарым арасында бар. Астагфирулла. Шуңа күрә без үзебезнең халәтебезне аңлыйк. Ни өчен татар байлары бүген көндә акча кирәк? Шушы лицей, татар лицейен үстермиләр.
Инде иштүгешчә Түбән Кама татар иҗтимагый үзәгенең рәистәше Раев Галиев татарны ислам диненә ябышырга иманлы булырга чакырды. Фәүзия ханым, бүгенге сәяси вазгыять шактый четрекле, уен дәвам итә. Моннан чыгу юлы бармы Татарстан өчен?
Безнең менә монда сөйләшеп утыруыбыз, уйламагыз, 80 яшьлек Зәки Зәйнуллин, 60 яшьлек Фәүзия Бәйрәмова бер-берләренә хатирә сөйләп утырдылар дип. Без сезнең өчен сөйлибез, яшьләр. Без сезнең өчен буларны сөйләдек, үзебезнең тиге хатирәләр диңгезендә йөзү өчен түгел.
Мактану өчен
түгел. Юк, Аллам сакласын, бөтенләй оган дип үзебезне күрсәтү өчен түгел. Чөнки безнең арабызда каршылыклар булса да, без сезнең рухыгыз төшмәсен. Сезнең күңелегез төшмәсен дип, сезнең каршыгызга килеп утырып, йөрәгебезне селки-селки, сезнең өчен шушы сүзләрне сөйләдек. Шушында 5 яшь егет шушыны ишетеп калса да, без үзебезнең сүзебезне үтәдек дигән сүз. Чөнки тиге елларда 4-5 кеше шушы халыкны күтәрә алды. Бу булды бер бик зур рәхмәт сезгә. Шушы рухтан төшмәгез. Менә без сезгә бүген ул рухны тапшырдык. 20 елдан соң сез 1 яшьлек, 2 яшьлек балалар идегез. Шушы рухны тапшырдык, әманәт итте. Биттик бәйсезлекне, дәүләтне, үзебезнең тормышны, хәдирәләребезне барсында сез дәвам итәсез. Хәзер бүгенге вазгыять буенча бер тәкъдимем бар, җәмәгатьләр. Игътибар иткәнсездер, Путин Народный фронт төзеде. Беренче сорау: фронт против кого? Фронт бүген дәүләттә кем өчендер, кемгәдер каршы төзелә. Фронт ул сугыш элементын итә, сугыш термины ул. Фронт ул сугыш термины, кемгә каршы сугыш? Ул халкына иде, әлбәттә. Әмма дәйләрне хәзер ашырга туры килә. Бу бүген Народный фронт дип атала. Һәм хәзер монда тикшерәчәкләр лояльлыстын хакимиятке бөтен оешмаларның. Моңа татар конгрессы да барып керәчәк, сукырчыр кибек, моңа муллалар да барып керәчәк. Хәзер бөтен кешеләрне җыячаклар, кем керә? Илмира, син дә кертергән мөмкиндер, мөслимәләрең белән әйдә. Кермисең син лояльлы түгел. Бөтен халыкны көтү кибек. Шушы народный фронтка сиялар да? Инде өлгүрүп кенә җиткән сайлаулар җиткәч, бу әйләнәчәк русский фронтка. Иманым камил, логика буенча әйтәм. Бу әйләнәчәк урыс фронтына, чөнки аның инде бөтен билгеләре бар. Менә бу Манеж мәйданнары, дигесе, бусыме, бу урыс фронтына һәм 3-нче этап бу әйләнәчәк дәре походына. Бу урыс булмаган милләтләргә каршы халык фронты булачак. Моның нәтиҗәсе шулай булачак. Урыс булмаган халыкларны битерү өчен тәрип охота булачак бу. Моны хәтта кайбер инде галимнәр дә, еврейләр дә яза башлады. Бу башка милләтләргә халык фронты булачак дип. Шуңа күрә сайлаулар дип әйтсәләр, Россия сайлаулары, президент бу фронтка Аллам сакласын аякта басырга тиеш түгелсез. Без моңа каршы эшләргә тиешбез. Без Россия сайлауларын үзү өчен эшләргә тиешбез. Быел булачак ахыры Госдума сайлаулары, киләсе елга президент сайлаулары бер генә максат халыкны бармаска үзергә. Менә шу ачлыктан соң әле Иттифак партиясыннан кала бер хәрәкәтеңдә әйткәне булмады Россия сайлауларын үзергә дип. Үзергә дип әйтергә кирәк хәзер. Никакой анда Единая Россия тигесе булса, ЛДПР, коммунистлары берсе дә кирәкми. Үзергә дип әйтеп куярга кирәк. Һәм икенче этап җәмәгатьләр бик куркыныч әйберләр көтә бит безне. Татарстанны әгәр бетерәләр икән глобализация мәктәпләрдән башланып ул милли республикалар белән бетергә мөмкин. Безне Йошкар Ала, Мари республиканың бәләкәй генә бер шәһәре белән кушсалар да, без икенче субъектка әйләнәбез. Без уже Татарстан түгел, без икенче субъект федерациясының. Һәм безнең 90-нчы елларда кабул иткән бөтен әйбер үз көчен югалта. Декларациядә үз көчен югалта, референдумда үз көчен югалта, конституциядә үз көчен югалта. Менә иң куркынычы шунда, чөнки уже субъект үзгәрә. Уже Татарстан түгел. Шуңа күрә Татарстанны саклау өчен бөтен көчне куярга, әгәр без башка субъектка әйләнәбез икән, диге бөтен хукук нормаларыбыз юкка чыга икән, яңа формаларны уйлап табарга Татарстан булмаган очракта без ничек тораш алабыз? Ул турда уйлаганыгыз бармы берәрегезнең? Әйтик, Татарстан юк ди менә бер елдан. Без ничек тораш алабыз? Без дә халык фронты төзибез, татар фронты. Татар конгрессыннан берәй-бер барып чыкмады. Җырлый бии сабанды, җырлый бии сабанды шулай барасак булганчы. Милли мәҗлескә эшләргә ирек бирмиләр. Авызыбызны гына ачкан ир җыелып әле не провинциягына изгнан не куабыз дип. Сразу җинаят шастлар мине үтигел әйтте, булай тибем Рәшәт тартына утыртып куя яздылар. Безгә эшләргә ирек бирмиләр милли мәҗлескә. Шуңа күрә татар фронты дигән әйбергә әзер булып торырга кирәк. Рус фронты була икән, аңа каршы булырга тиеш татарский фронт. Яшьләр, менә бу сезгә. Татар фронты, Татарстан юк икән, Татарстан исеменә бер-бер эшкә алмыйбыз икән, декларация юк, референдум юк, кайсысы бер-бер күрсәтә алмыйбыз. Аңа әзер булырга менә ничек Путин оештырды, шушылай итеп бөтен оешмалар шушы татар фронтына керергә тиеш. Бөтен оешмалар. Менә сезгә шушы эшне мин әйтеп калдырам, Руслан, уйлагыз. Бу бернинди ясалма булырга тиеш түгел, чын күңелдән ихластан безнең ачлыгыбыз кебек. Шушы татар фронтын төзеп, бөтен милли хәрәкәтне, бөтен интеллигенция шул тирәсенә җыеп, инде милләтне саклап калу.
Конгрессыда керте.
Конгресс керәчәк булыр. Урыс фронтына. Конгресс керәчәк Путин фронтында. Мин моңа да шикләнмим дә. Милләтне саклап калу. Без Татарстанны саклап калуыбыз теге кем әйткәле иде? Вряд ли. Вряд ли. Татарстан. Чөнки Татарстанның уже астын кими җимереп килделәр. Аны Шәймиевләр чыгарып салачаклар, Шәймиевләрдән сорап та тормаячаклар. Хәзер милләтне саклап калу турында җәмәгатьләр. Шуңа күрә моны киң фронтта гына эшләргә мөмкин. Сугыш вакытында кебек. Димәк ки, татар фронты, татарский фронт дигән әйбер өлгерде дип уйлыйм.
Мин менә әйткән бит менә подпись ябыз, әйтмә. Бүтән Россиядәге бүтән милләтләргә каршы булган законнар бар бит. Алар бит татарга гына
түгел. Әйе.
Дигәти башка законнар.
Әйе.
Менә шушының нигезендә бәлки башка милләтләрне дә шушы элек заңга хәтерлисең бит. Бүтән сезгә үзәк күләтләре хәтерләргә үзәк килдер бит. Кеңәш сора.
Башта татар фронт дип, аннан соң Төркия фронт башкаларында җирбез. Әйтә белгермәгәнмен. Зәки әйбә әйтә бер. Беренче сентябрьгә халыкны чыгарырга дип, җәмәгатьләр беренче сентябрьгә белмим чыгаралар безме, юкмы? Ну хәтер кинене минимум 10 мең. Минимум 10 мең кеше чыгарырга кирәк хәтер кинене. Әгәр без 10 мең кеше чыгара алмыйбыз икән, безнең белән сөйләшеп тормаячаклар. сөйләшеп тә. Шуңа күрә хәзердән башларга бүтән авылларны, менә Татарстан бите, милләт бите дип соңгысы әйтеп салырга кирәк хәзер. Милләт бите, Татарстан бите. Минимум 10 мең кеше чыгара алмыйбыз икән хәзер көндә. Безнең белән сөйләшеп тормаячаклар. Тиштән генә курка булас.
Шуңа күрә менә бу подготовительный.
Моны обязательно дип әлбәттә.
Яшьләр исеменнән Шилкулан рәхмәт әйтәсем килә. Сез безнең өчен милли каһарманнар, безнең милләтебезне саклап калган һәм дә аның үсеше өчен күп нәрсә эшләгән кешеләр шул сәптән. Сез булмасагыз, бу вакытта безнең милләт ләкәшәп тоқтап бетергән булырлар иде. Һәм дә алга таба Алла бирсә, аның тегезне сезнең васыятегезне дәвам итәргә насыйп итсен, Ходай.
Сез Азатлык радиосында 1991 елгы сәяси ачлык һәм Русиядә 2012 елгы президент сайлавы дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Ачлыкның 20 еллыгында яздырып алынган түгәрәк өстәл сөйләшүендә Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова, язучы Зәки Зәйнуллин, Югары Советның элекке депутаты, бүген Түбән Кама татар иҗтимагый үзәгенең рәисе Раев Галиев, җәмәгать эшлеклесе Руслан Айсин, Азатлык берлеге рәисе Наил Нәбиев, татар иҗтимагый үзәге рәисе Алиша Нури Ахмет, милли мәгариф өчен көрәш алып баручы Гөлфәния Җәләлева катнаша. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Саша Долгов алып бара. Шулай да сайлау вакытында һәркем үз таләбен куя, нидер сорый, таләп итә. Бүген татар мәгарифе аяныч хәлдә. Бу турыда әйдәгез менә Гөлфәния Җәләлеваның һәм татар иҗтимагый үзәге рәисе Галиша Нури Ахмет фикерләрен белеп китик әле. Гөлфәния ханым, Галиша әфәнде, менә бу теманы сез бик яхшы беләсез. Фикерләрегезне белдерсәгез һәм тәкъдимнәр нинди дә булса бармы?
Федераль университет ясап, татар университетын бөтенләй бетереп ташлаулары. Менә без хәзер инде татар иҗтимагый үзәгенең дә шул мәсьәләләрен күтәреп чыгарып киләр җырлар ясалар. Әйдәгез, милли мәгариф системабызны булдыру турысыннан бөтен халыкны күтәртергә тиешбез хәзер. Һәм үзебезнең татар университетын, теге гуманитарий институтның бинасында яңадан башлап, шушында үзебезнең университетны булдыру мәсьәләсе буенча халыкны күтәреп чыгарырга тиешбез.
Сәмәрәхтә шул федераль университетта татчакны һәм гуманитарий университетта берләштергәннән соң, икесендә дә татчакны берләштереп, татчакны ябып, анда хәзер ашмакчылар институт филологии и искусства дип, шуның буенча без ректорга керә алмадык, ректор тегендә томында, но анда безнең кердегендә аның урынбасары Рияз Минзарипов китендә. Да, на улай уни сөйләштек бит татар халкы нишләп бер университетка хакы юкмыни, ни милләт түгелмени, ни өчен менә бәлеке генә ничә миллион доллар булмас, Фәләстин халкының 15-ләп университеты бар, Синҗан уйгырның, уйгырста Кытайдагы яшәлгән уйгырларның 23 телеканалы уйгырча, казакча, саны хәтта анда татарчада кереп китә. 23 каналы. Тәүлек буена сөйли, бездә берәү дә юк. Шулай дип, ничегендә без аларның ничә университеты бар. Анда элгәре уйгырча гына укыйлары, уйгырча казакча саны. Ә хәзер анда рамындагы шикелле керткәннәр мәҗбүри рәвештә Кытай телен. Урта мәктәптә дә, нидә дә. Ләкин аларның университетлары бар. Ә бездә бер нәрсә юк дигәч, менә бит заманында безнең университет ризалашкан иде. Милли хәрәкәт белән менә Узакны Коноплёвма нимә без менә шушында татар факультеты ачып, аны институт ясап татар университетына әйләндергә дигән фикер бар иде. Безнең менә без Рияз әфәнде әйтәндә менә без ди каршы түгел. Менә без ди әгәр дә Татарстанның дәүләте бернинди хәрәкәттә эшләми, бернинди поддержка юк. Чөнки Татарстан дәүләте хәрәкәтенә поддержка булмагач, без менә татар институтында бер сүз ачып куяр идек ди. Татарстанның дәүләтенең бернинди поддержкасы юк диде. Татар милли университеты булмыйча милләт булырга мөмкин түгел.
Бөтен
фәннәр. Бөтен фәннәр. Без сөйләп алганыбыз юк, без әзрәк кенә.
Вот, менә шунда чыгар. Россия сөйләп алганыбыз.
Дөрес, и все.
Без анда эшләбез, катнашмыйбыз хәзер. Катнашмыйбыз дигән җирләр, катнашмыйбыз дигән булмый шул. Менә бөтен бәла шунда. Катнашмау хәзер бит инде анда килүлең явка.
Син бары сүзеңә әйт.
Юк, президент сайлауындан да явка булырга тиеш.
Да.
Бар бер кирәк.
Шуны әйтәбез.
Thank you. Сез Азатлык радиосында 1991 елгы сәяси ачлык һәм Россиядә 2012 елгы президент сайлауы дигән темага түгәрәк үстәл сөйләшүне тыңладыгыз. Әлеге сөйләшүдә Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова, язучы Зәки Зәйнуллин, Югары Советның элекке депутаты Раиф Галиев, җәмәгать эшлеклесе Рустам Айсин, Азатлык берлеге рәисе Наил Нәби, Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт, Милли мәгариф өчен көрәш алып баручы Гөлфәния Җәләлева катнашты. Түгәрәк үстәл сөйләшүен Саша Долгов алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.